Van ons geloof, en ons doen dit in die woorde van die geloofsbelijdenis van Nisea. Ek glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God, uit ware God, gebore nie gemaakt nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het dier die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die Heere maak sy wil aan ons bekend en sy wet, en daar is twee weergawes van die 10 gebooie in die Oud Testament. Die eerste was terwyl die Israeliete uit Egypte aan die trek was, het hulle by die berg Sinai gekom en daar het die Heere sy wet vir hulle gegee. Dit is in Exodus 20 opgeteken. En dan die tweede gedeelte is in Deuteronomium 5. En Deuteronomium 5 is op die punt waar die volk gereed staan om die beloofde land binnen te trek. Nou tussen hierdie twee gedeeltes het 40 jaar geloop. En in daardie 40 jaar is 'n hele geslag ongelowige, ontroue Israeliete dood. En nou praat Moses met hulle en ek gaan die aanloop en dan die 10 gebooie en ook die afloop daarvan. Lees. Deuteronomium 5 vers 1 Moses het die hele volk by mekaar geroep en vir hulle gesê Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Heere ons God het by hoor het 'n verbond met ons gesluit. Het is nie met ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons allemaal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlijke Here op die berg uit die vuur uitspraak. Ek het destijds tussen die Here en julle gestaan, om die gebod van julle van die Here aan julle deur te gee, want julle was bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. die Heere het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie veel beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde en onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongetraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae met jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen, nie jou of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat jou werk, of jou wees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan rus as jy. Jy moet daarom vind dat jy in Egypte een slaaf was, en dat die Heere jou God jou door sy groot krag en met machtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy wees of donkie, of enig iets anders, wat aan hom behoort nie. Die Heere het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee uit die vuur en die stik donker wolk uit. En toe het hy stil geblei. Daarna het hy dit op twee plat klippe geskryf en dit vir my gegee. Ons lees tot sover. As ons ons lewe toets aan die eise wat die Heere in sy wet aan ons stel, dan ontdek ons dat ons skuldig is, dat ons vergifnis nodig het, en daarom sing ons nou die 245 in antwoord, juist oor hierdie vergifnis wat die Heere ons skenk. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet wat my u verlang het, u het u guns my aangebied. Vers 1 en 2, lied 2, 4, 5. Thank you. Kom ons blijf in aanbidding voor die Here. Heer ons Here, wat het voorrecht om u aan te roep, was die levende God, die God wat u self in genade aan ons verbind het, die een wat altyd getrou bly, ja, van geslag tot geslag, hou u woord aan ons, aan ons kinders, ons kleinkinders. En Here, ons weet, dat u ons getroue God en Vader bly, en sal bly, tot aan die einde van die daartoe. Ons dank u vir u goedheid en guns, wat ons op soveel wyses ervaar. Here, u is die een wat vir ons sorg, u is die een wat vir u ganse skepping sorg. U reën val op hulle wat glo, maar ook hulle wat nie glo nie. U son skyn oor almal. En Here, juist wanneer ons besef dat u die een is wat sorg, raak ons so bewus van die nood wat daar is, veral die nood ten opsigte van reën. U weet van die droogte, u weet hoe dat mens en dier swaar kry, hoe dat die plante ryk smag na verligting van die reën wat neerstort. En ons vra, Here, dat u mildelik reën sal skenk, oral waar dit nodig is. Here, ons dank u ook, dat ons weet, dat ons gemeente is wat aan u behoort. Dat ons aan u behoort, omdat ons dier gekoop is, die kostbare bloed van u Seun. En ons dank u, dat u ook vir die gemeente sorg. Ons dank u, Here, vir die feit, dat u ook dominee Marcel hierin geroep het as herder en leraar. Ons dankie vir elke ouderling, elke diaken, maar ook elke lidmaat, beleidend, maar ook dooplidmate. En Here, ons gebed is dat u ook hierdie gemeente sal seën. Elkeen wat in die besondere dienste is, sal toerus vir hulle roeping en taak. En ons gebed is, Here, dat u ook die poging wat deur die Klankgat-konferensie geloods is, sal seën. Dat u sal gee dat dit tot opbou van die gemeente sal strek. Ons bid, Here, dat u seën daarop sal rus. Dat u ook elke gemeentelid, een medewerker, een medebouwer, aan hierdie gemeente sal wees, ook aan die koninkryk wat hoe langer hoe meer moet kom, en dit alleen tot u eer alleen. Vader ons, bid dat u ons ook in ons land, waar ons moeilike omstandighede beleef, waar ons financieel zwaar gaan met almal, dat u as Vader toch in die trou ook sal sorg en voorsien in al ons behoeftes, dat u hulle wat u geroep het door die ambt van die owerheid, sal toerus om hulle taak te verrig en verantwoordelikheid teenoor u, en ook tot voordeel van elke burger van die land en van die land as geheel. Ons bid, Here, gee dat die vryheid wat ons het om u naam aan te roep ook gehandhaaf sal bly. Ons gebed is, waar ons hierby een is, om na u woord te luister en die verkondiging daarvan, dat u alles wat verhinder dat ons u woord hoor, sal verwyder en ons harte ontvanklik sal maak. Verwyder u woord, soos wat dit dan ook deur u Gees aan ons bekend gemaak word. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons koon al die die padda in die keel. Ons sing nou Psalm 89, die vijfde vers. Dit is die klote weergawe daarvan. Op u geregtigheid het u troon gebou, Heer, u bied aan u volk u liefde en u trou. Vers 5, Psalm 89. Ons skriflesing kom uit Nehemia hoofstuk 4. Ons lees daar vanaf vers 6 tot aan die einde van die hoofstuk. Nehemia hoofstuk 4. Ons lees uit die 83 vertaling. Nou, Nehemia is een van die mense wat die volk uit die ballingskap teruggebring het. Die volk was 70 jaar in ballingskap en toe het eers Esra en daarna Nehemia die volk teruggebring. En die tempel en die stad Jerusalem was vervalle toe dit gebeur. En dit is in hierdie hele opbouproces dat ons hier lees. Vers 6, ons het blou aan die muur. Dit is nou die muur rondom die stad Jerusalem. Die hele muur was al halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Sanballat, Tobia, die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdod was hewig ontstel toe hulle hoor die herstel aan Jerusalem se mure vorder en die afgebreekte gedeeltes is byna klaar gebou. Hulle het saam gesweer om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Ons het tot ons God gebid en dag en nacht wagte teen hulle uitgesit. Die Judeërs het begin kla. Die draers het kracht te gee in. Die pyn is te veel. Ons gaan dit nie recht kry om die muur klaar te bou nie. Ons teestanders het gedink, hulle sal niks weet of sien voor ons tussen hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stil kan bring nie. Ons is echt keer op keer gewaarsku deur die Judeërs wat na by ons vijande gewoon het en van ooral af na ons toe gekom het. Ek het die volk gewapen met swaardes, spiese en pijle en boe, familie gewys ingedeel en hulle stelling laat inneem achter die muur onderkant elke plek waar die muur nog nie genoeg was nie. Daarna, toe het achterkom, dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die ambtenaars en die rest van die volk toegespreek. Moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ons vyande het gehoor dat ons van hulle planne weet en dat God het verydel het, en ons kon allemaal teruggaan hiertoe, elkeen na sy werk toe. Van daardie dag af was een helfte van my man aan die werk en die andere helfte die spiese, skulde, pijle en boe in die harnasse gereed gehou. Die gesagvoerders het plek ingeneem agter elke familiegroep Judeërs wat aan die muur gebou het. Die wat die boumateriaal moes aandra, het met een aan die werk gedoen en met die ander hand te wapen vasgehou. Die bouwers het elkeen sy swaard om die juppe vastgegord gehad. Die ramshoringblaser het naby my gebly. Ek het vir die vooraanstaande burgers, die ambtenaars en die res van die volk gesê, die werk is groot en uitgestrek, en ons is oor die hele muur uitgesprei, elkeen ver van die naaste man af. Waar julle ook al die ramshoring oorblaas, daar moet julle by ons saamtrek. Ons God sal vir ons die stryd voer. Ons het die werk, het met die werk aangegaan, die helfte van die manne met spiese in die hand, van dagbreek af tot die ster uitgekom het. Ek het die tyd ook vir die volk gesê, elke man moet sy, met sy handlanger moet in Jerusalem oornag, so dat hulle s'nachts verwachtings en bedag vir die werk beskikbaar was. Nie ek of my medeambtenare of my dienaars of die wachte by my het kans gekry om ons kleren uit te trek nie, en selfs vir die water het ons wapens gereed gehou. Ons lees tot sover. Ons fokus op dit wat Nehemia vir die vooraanstaande burgers, die ambtenaars en die rest van die volk gesê het. In vers 14, moet nie vir hulle bang wees nie, dink aan die Here, groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Moenie vir hulle bang wees nie, dank aan de Heere en zeg: kan ik met de vraag beginnen? Dit is nog so dat ons weet dat mense graag baie keer heel humoristisch sê, daar is twee soorte mense. En ek wil een vraag in aansluiting daarby vraag: is jy een bouwer of is jy een breker? Dit is nogal een toepasselike vraag vandag. In die staat hoor ons namelijk weekliks die brekers was verskriklik suksesvol. Param, Eskom, SAL, Tenel. Een mens hoef maar net in die woonbeurt in die straat af te loop of te ry, dan sien jy hoe loop die riool daarin af. En jy moet jou best doen om slaggate te vermy. En ons hoor hoe die staatskapers weg, sodat hulle hulle afbreekwerk kan voortsit en hulle self in die proces kan verryk. En daarom, wat die staat betref, moet ons vir onsself die vraag afvra: is ek een bouwer of een breker? Het is toepasselijk in ons focusgedeelte. Die Judeërs het na 70 jaar ballingskap teruggekeer in Jerusalem toe, en daar was die tempel in puin, die stadsmure van Jerusalem was vervallen, en die Heere het van die volk verwag dat hulle daar die tempel moes herstel en dat ook die stadsmure weer herbou moes word. Ons lees in Esra hoe dat die vijande van die volk allerhande pogings aangewend het om die bouwers lam in die knie te maak. Hulle het briewe gestuur vir die Persiese koning. Hulle het die bouwers beskuldig van allerhande bose planne wat hulle smee. In die Nehemiase tyd was baie bereid om te help bou. Maar ons lees bijvoorbeeld die mense van Tekoa was wel bereid om te bou, maar glad nie bereid om harde werk te doen. En ons het dan ook hier gelees hoe dat die mense gesê het, hulle begin sukkel, hulle kragte gee in. Die pyn is te veel. Maar hierdie vraag, as jy bouwer of breker, is ook een toepasselike vraag vir die gereformeerde kerk Sasselburg. Ons het gehoor dat die predikant en van die kerkraadslede een bijeenkomst as uitvloeisel van die Vlamvat konferentie bywoon. Die vraag is: waarom doen hulle dit? En dan is die antwoord: hulle wil aan die gemeente bou. Hulle wil dat hier al opbou program van stapel kom. En daarom is die vraag aan elkeen van ons adres: gaan jy help opbou of gaan jy afbreek? Is jy een bouwer of een breker? Nou, as jy rechtig met oorgawe kan sê ek is een bouwer, moet jy weet, en ons weet dit uit die ervaring van die Judeërs daar in Jerusalem, dat jou pogings om te bou nie sonder teenstand sal verloop nie. Ons focusgedeelte wys ons hoe dat een mens as jy wil bou, die teenstand kan weerstaan. Hoe dat een mens as jy wil bou, jou eie swakheid kan oorkom. En dan rechtig saam kan bou, saam kan werk tot opbou van die gemeente. Nehemia het dit nodig gevind om drie dinge vir die volk te sê, en hierdie drie dinge is die geheim wat ek en jy ook moet ontdek as ons regtig wil help bou. Hierdie drie dinge is dan ook die tema van vanoggend. Moenie bang wees nie. Dink aan die Here en veg. Of kom ons sê dan, bou. Maar voordat ons daarby stilstaan, gaan ons eers kyk na ons roeping en dan ook die teenstand wat ons kan verwag om ons roeping uit te voer. Die Here het Esra geroep om die afgebrande tempel te herbou. En uiteindelik in die tempel daar gestaan. Maar daar was geweldige probleem. Die tempel was nog nie veilig nie, want die stadsmure van Jerusalem was nog in puin. Hulle moes herbou word, ook herbou word, sodat die tempel stewig kon staan. Toe stuur die Here vir Nehemia, wat op daardie tyd dat die skinker was van die Persiese koning, om die volk te lei om daardie stadsmure te herbou. Nou is het so dat elkeen van ons ook moet weet dat elkeen van ons, elkeen wat aan die volk van die Here, aan die kerk van die Here behoort, elke burger van sy koninkryk, het 'n unieke roeping in die Here se kerk en in sy koninkryk. Esra se was om die tempel te herbou. Nehemia se om die stadsmuur te herbou. Die volk van die Here, die onderdane, het 'n roeping gehad in Esra se tyd, hulle moes help tempel bou, en hulle het 'n ander roeping gehad in Nehemia se tyd, hulle moes die stadsmuur weer help opbou. Nou wat is jou roeping? Wat is die gereformeerde kerk Sasolburg se roeping nou? Ons moet ook verder gaan en weet dat ons roeping as lidmate van die kerk, as kinders van die Here, nie net 'n roeping ten opsigte van die gemeente is nie, maar ook 'n roeping ten opsigte van die koninkryk van die Here in hierdie wêreld van vandag is. En die roeping in die koninkryk is selfs meer omvattend as my en jou roeping ten opsigte van die kerk van die Here. Nou het ek die vraag gevra, wat is jou roeping? Wat is die gemeente se roeping? Miskien sal jy vir my antwoord, ek weet nie. En dit maak nie regtig saak dat jy nie jou roeping onder woorde kan bring. Dit is so dat ek en jy daarop kan reken dat die Here deur sy Gees ons oë oop sal maak om te sien wat is ons roeping. Hy maak ons oë oop om te sien wat hy van ons verwag, om die nood raak te sien en om dan ook raak te sien wat kan ek doen om daardie situasie om te keer. Sy Gees maak ons nie net bewus van wat ons kan doen in 'n bepaalde situasie nie. Sy Gees bring ons ook daartoe om regtig ons hand aan die ploeg te slaan, om te begin werk om daardie roeping uit te voer. Een ding is seker, as 'n gelowige, as 'n lidmaat van die kerk, as 'n burger van die koninkryk van die Here, het ek en jy 'n roeping om op te bou, om 'n bouer te wees, nie 'n breker nie. Nou as 'n mens dan sê, ek is geroep om te bou, is die vraag, is alles daarmee opgelos? Is dit die laaste besluit wat val? Kan ek maar net begin bou? Die werklikheid is, Esra felle teenstand ervaar met sy pogings om die tempel te herbou. Nehemia het dieselfde ervaring gehad. En hy teken vir ons in vers 16 tot 23 die omstandighede waarin die volk hulle roeping moes voltooi, waarin hulle die bouwerk aan die stadmure moes vervul. Hy sê die mense is verdeel. Een helfte was onder water, die ander helfte is gebouw. Die wat die bouwmateriaal aangedra het, het die materiaal in die een hand gedra en in die ander hand het hulle wapen vastgehou. Elkeen wat gebouw het, het sy wapen aan sy sy gehad. En dit is so dat hulle te midde van die geraas op hierdie bouterrein mooi moes luister as hulle die ramshoring hoor. Want as hulle die ramshoring hoor, moes hulle die werk daar laat staan en moes hulle sorg dat hulle vinnig daar kom, die wapen gereed om hulle teen aanslag van die vijand te verset. En te midde van dit alles moes hulle van vroeg tot laat bou. Die mense wat buiten Jerusalem gewoon het, kon nie eens huis toe gaan nie. Hulle moes daar in Jerusalem oornag, elke man met sy handlanger, sodat hulle bedag kon werk en s'nachts kon wachtel. So kan jy sien, wanneer een mens sê, my roeping is om te bou, kan jy nie verwag dat alles glad sal verloop nie. Jy kan teenstap in jou poging om te help bou verwag. Die teenstand wat Nehemia ervaar het, was die teenstand wat die kinders van die Here uit die oort van die wereld ervaar. Die wereld wat God nie ken nie, die wereld wat God nie wil vereer nie, die wereld wat in God in opstand is, die wereld wat sê, ek weier om te erken dat God sê oor my lewe het, ek weier om sy heerskappy te erken en om sy heerskappy te buig. En hierdie wereld is nie tevrede om daarmee te sê, ons wil nie Godse wil uitvoer nie. Hulle doen ook alles om die wat het wel wil doen, te keer. Hulle wil steeds die gelowige verlei om nie die wil van die Here te doen nie. Om juist teen die Here se wil in te gaan. Sy wil soos in sy woord openbaar. Die wereld wil ons opslurf om ons deel van die wereld te maak. En ons moet weet, dit is 'n werklikheid. Dat die wereld wil hê, ons moet ophou, bou, en ons moet saam met die wereld afbreek. Dit is die aanslag van die wereld. Maar nou kan een mens nauwelijks dink dat hierdie teenstand van die wereldse kant sonder die aanstichting van die groot vijand van God, die Satan, sou kon plaasvind. En ons moet ook weet die waarskuwing dat die Here by monde van sy apostel rus, is ook aan ons adres, 1 Petrus 5 vers 8, julle vijand, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Jy moet weet, die groot vijand die Satan, wil keer dat jy bou, hy wil jou oortuig om af te breek. Maar, ons het nog een groter probleem as dit. Ons het ook 'n derde vijand, so belei ons in Sondag 52 van die Katechismus, 'n vijand wat ons tot die dood wil verlei. En dis ongelukkig nie iemand daar ver nie. Hierdie vijand, hierdie derde vijand van ons, dra ek en jy in onsself om. Dit is ons ou sondige natuur. Die apostel Paulus beskryf die rol van die sondige natuur in sy eie lewe in Romeine 7 vers 18 tot 19. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, niet in mijn zondige aard. Daar is bij mij wel die wil om die goede te doen, maar ik doe het niet. Die goede wat ik wil, doe het niet. Maar die slechte wat ik niet wil doen, nie, dit doe ik. En jullie ou zondige natuur, wat in elke van onze leven woeker, het ook in die Nehemiase tyd om dat geld onder die volksgenote. Ons sien in vers 10, die Judeërs het begin kla, die draas sy kracht te gee in, die pyn is te veel, ons gaan dit nie recht kry om die muur klaar te bou nie. Nou as een mens na een gemeente van die Here kyk en jy luister na die gelowiges, dan hoor jy ons hoe graag ons kla. Hoe ons kla as ons moet help bou. Hoe traag is ons om te sê, hier is ek, aan te meld vir diens, en om dan regtig te begin bou. Onze drie doodsvijanden, die Satan, die wereld wat in God in opstand is, en ook ons ou sondige natuur. En hierdie drie manskap, wat stel alles in die werk, om een stok in die wiel te steek van elke poging om te help om te bou. En ek en jy moet dan ook teen hierdie drie manskap veg. Ons mag nie toelaat dat hierdie drie manskap ons keer om bouwers te wees nie. Nou wat is die geheim daarvan om regtig bouwers te wees? Om ons roeping om bouwers te wees te kan vervul. Nehemia het hierdie geheim geken en hy gee dan drie dinge aan Godse volk deur. Hy sê, moenie vir hulle bang wees nie. Nou hulle is nou die vijande wat hulle wil keer om te bou. Die vijande wat hulle bedreig het. Hy sê, moenie vir hulle bang wees nie. Nou ek en jy kyk baie keer na ons omstandighede en dan besef ons my omstandighede maak dit vir my regtig moeilik om te bou. Misschien is jou ouderdom al so gevorderd dat jy nie regtig voel jy het nou kragte om te help bou nie. Of jy kan sê maar kyk hoe onbetrokke die lidmate. Met sulke onbetrokkenheid kan een mens nie regtig bou nie. Of jy kan sê, kyk hoe druk die ekonomie ons. Ons het net eenvoudig nie die geld om regtig van ons stand af te bou nie. As ek en jy in Israel en Nehemia se tyd geleef het, dan sou ons blik gestaar het teen die vyand wat meedoenloos bly aanval. Die een aanslag na die ander een loods. En ons sou ook lam in die knie geword het. Nou sê die Here vir ons, by monde van Nehemia, moenie jou blik staar teen die vyand. Moenie vir hulle bang wees nie. En weet jy hoeveel keer kom daar die woorde in die Bybel voor? Ek het in Genesis gelees, Genesis 15 vers 1, 21 vers 17, 26 vers 24, 50 vers 19, Jesaja 43 praat daarvan. As die mens regtig gaan kyk na hoeveel keer dit gesê word, moenie bang wees. Moenie bang wees vir die aanslag van die bose. Ons lees as geformeerde kerke is ons, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Moenie bang wees nie. Dan sê hy, dink aan die Here, groot en ontzagwekkend. Vanoggend het ons die geloofsbelijdenis van Nisea dan nou ook staan met die kerk oor die hele wereld en oor die hele span van die tyd nagesê, En daarom is ons beleid, ons geloof in God die Vader, die Almachtige. Het jy rechtig dit beleid? Ek geloof in God, die Almachtige Vader. Nou, as een mens dit beleid, hoe kan jy desperaat wees? Hoe kan jy gefrustreerd wees? Hoe kan jy twyfel daaraan dat jy sal slaag om te bou? Waarom is jy dan ongemotiveerd? Maak jy omstandighede dat jy hom miskyk? Saam met ou Israel moet ek en jy ook verby ons omstandighede kyk, verby jou liggaamskragte wat aan die taan is, verby jou ekonomiese probleme, verby al die swaarmoedigheid wat ons lewensomstandighede tot gevolg het. En ons moet God die Almachtige in ons gesig stel kry. En ons moet ons oë hou op hom. Dink aan hom. Aan die Here, groot en ontzagwekkend. Almal wat in Nehemia se tyd, soos hy nieuwsgierig was oor woede daar in Jerusalem gaan, wat emotioneel miskien geraak is deur die gebeure daar, hy het sleg gevoel, dat het om zwaar op hom gedruk, dat het so sleg gaan, daar, baie mense het net soos hy gevoel, maar het niks gedoen. Nehemia het wel iets gaan doen. Waarom? Die Here het op sy hart gedê. En daarom kan ek en jy weer, alles wat jy nodig het om jou roeping te vervul, alles wat jy nodig het om te kan sê, hier is ek, ek wil help bou, gee die Here, die Almachtige vir jou, so dat jy dit kan doen. Sal alles maar net regkom as ek en jy net dit doen? Sal ons probleme, die teenstand wat ons het, soos mis voor die son verdwyn? Hoef ons niks anders te doen, as om te wacht dat die Here handel nie? Nee, Nehemia sê, benewens hierdie opdracht, dink aan die Here, sê ook die opdracht, veg vir julle broers, vir julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Dit beteken, ek en jy moet ook begin doen. Dit is maar so, dat ons baie graag in die kerk praat oor die mense wat praat en die mense wat doen. En dat ons sê, allemaal behoort aan die een of die ander. Maar elkeen van ons moet werkelijk iemand wees wat doen wat die Here van ons verwag. Wat het Nehemia gedoen? Hy het planne gemaak. Hy het strategieë ontwikkel. Hy het die werk onder die mense verdeel. Hy het mense aangespoor om die boom menslike reg te kry. Toe hulle sê, ons is moeg, ons kragte gee in, het hy hulle aangespoor, hou aan, en hulle die groot taak in die kortste moontlike tyd verrig. Maar alles wat Nehemia gedoen het, het hy altyd in biddende afhanklikheid van die Here gedoen. Elke keer, as een mens deur die boek lees, dan sien jy, hoe dat hy telkens weer die Here om sy seun vra, voordat hy sy plan probeer uitvoer. En daarom, bepaal jou roeping in die kerk en in die koninkryk van die Here. Maak jou planne, ja, maar gaan ook oor tot die daad. Help bou. En doen dit altyd in biddende afhanklikheid van die Here, die Almachtige, die ontzagwekkende God. Het is hy wat jou sal lei om jou roeping te vervul. Sy gees sal jou daartoe dring en jou bekwaam maak om dit te doen. en hy sal jou laat slag. Is dit nie oor idealisties nie? Sal die Here regtig help? As dit jou vraag is, gaan kyk maar na die krib in Bethlehem. En as jy nog altyd wonder, kyk na die kruis op Golgotha. Die een wat daar op Golgotha aan die kruis vasgenaal is, het my in jou plek ingeneem. Hy het ons sonde op hom geneem. Hy het ons wat doen waardig daar met God versoen. En daarom moet ek en jy kyk na die God wat sy seun vir ons gegee het. Na die Jesus wat sy lewe vir ons aan die kruis afgelê het. Kyk in die geloof na God, die almagtige Vader. Na Jesus Christus, ons enigste en volkome verlosser. En weet, die Here wat jou roep, is ook getrou. Hy sal dit ook doen. Saam met Nehemia kan ons bely, wat in Nehemia 2 vers 20 staan, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ek sluit af. Ek het met die vraag begin, is jy 'n bouer of 'n breker? Dis 'n toepaslike vraag vandag in die gereformeerde kerk Sasolburg. Julle predikant en julle ouderlinge, miskien lidmate ook, neem 'n bijeenkoms, woon 'n bijeenkoms by, as uitvloeisel van die Vlamvat konferensie. Waarom doen hulle dit? Hulle is oortuig daarvan, dat daar in die gemeente gebou moet word, dat hier opbouwwerk verrig moet word. Gaan jy help opbou, of gaan jy afbreek? Aan die hand van die Judeërs, wat by hulle terugkeer uit ballingskap, die Here se tempel, sowel as die mure van Jerusalem moes herbou, het ons gesien, elkeen van ons het 'n roeping en 'n taak op 'n spesifieke tydstip in die kerk en die koninkryk van die Here. Die Here maak jou roeping aan jou bekend. Hy laat jou dinge raak sien en sien waar kan jy 'n rol speel, watter bydra kan jy lewer. Jy moet net jou oë oopmaak, raak sien en dan doen. Help bou. Die drie dinge wat Nehemia vir die volk gesê het, is ook die geheim vir my en jou roepingsvervulling in die gemeente. Moenie bang wees nie. Dink aan die Here. Veg of dan bou. Beveg elke stukkie teenstand. Elke stukkie teenstand van die kant van die brekers. Veg teen jou eie onbetrokkenheid. Veg teen jou knieën wat lam word en help bou positief in die geloof die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Amen. Kom ons